እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድምሽም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 2ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 23 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ወለጋ ዝተፈፀመ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባሃለ ቅትለትን ርእቶ ክልል ኣምሓራን ከምኡውን ኣብቲ ቅትለት ኢዳ ኣለዎ ናይ ዝተባሃለ ሕወሓት ምላሽን ዘጠቃለለ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ክልል ትግራይ ኩናት ንምትራፍ ክንብል ሓይልና ኣጠናኺርና ተዳሊና ኣለና ዝብል ዝሓወሰ መግለፂ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓዘ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ወረዳ ጉሊሶ ዕጡቓት ኦነግ ሸኒኦም ዝተባሃሉ ብዝፈፀምዎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ብዕሊ ዘይተፈለጠ ንጹሓን ዜጋታት ከም ዝተቐተሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝሃደሙ መሰኻኽር ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ ዝወረደ ሞት ሓዘኑ ድሕሪ ምግላፅ መንግስቲ ንኹሉ ዓይነታት ኣመራፅታት ተጠቒሙ ነቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ክምሕዎ እዩ ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ኣተሓሒዙ ኣካላት ፀጥታ ኣብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ተዋፊሮም ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከቡ እውን ኣፍሊጡሎም። ርእሰ መምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ብወገኑ ብኦነግ ሸነን ወያነን ናይ ጥፍኣትን ሽበራን ተንኮል ኢትዮጵያ ኣይክትፈርስን እያ ኢሉሎም። ብኻል ወገን ኩናት ንምትራፍ ክንብል ሓይልና ብምጥንኻር ተሰናዲእና ክብል ዳር ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ። ዶክተር ደብረፅዮን ንማዕኸናት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ዝሓዘ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅሞ ካብ ዝነበረ ሸርሒ ናብ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ይሰጋገር ስለ ዘሎ ህዝቢ ትኽልል ምድላዋቱ ከጠናኸር ይግባእ ኢሉሎም። ናብ ክልል ኣምሓራ እንተሓሊፍና ድማ ህወሓት ንኣምሓራ ምጥቃዕ ከም ናብ ስልጣን ምምላስ ገይሩ ቆፂርዎ ኣሎ ክብል ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ከሲሱ። ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ኾነ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ብናይ ህወሓት ኢዳ ዙር መጥቃዕቲኡ ክብል እውን ከሲሱ እቲ ፓርቲ። ኣተሓሒዙ ኦነግ ሸኔ ኾነ ካልኦት ጸረ ህዝቢ ጉጅለታት ብዘይ ናይ ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳን ዕጥቅን ፋይናንስን ድጋፍ ክሳብ ክንዚ ንፌደራልን ንኽልልን ኣይመፀገሙን ነይሮም ኢሉ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ። ብኻል ወገን ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ኣበየ ቦትኡ ዝፍፀም ዘሎ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ደው ከብሎ ብዘይምኽኣሉ ምሉእ ንምሉእ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስቲ እዩ ኢሉሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ንመንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ነቲ ፀገም ዝምጥን ፍታሕ ብዘላቕነት ንምምፃእ ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ክግበር ኢሉ ኣተሓሒዙ ልዕልና ሕጊ ንክረጋገፅ ከምኡ ውን ንኩሎም መጥቃዕትታት ንምምካት ናይ ህዝብን መንግስትን ውህድ ምርብራብ ብዝሓይለ መልክዑ ክቕፅል ኢሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም 1.2 ሚልዮን ሞት ሓሊፋ ብኮቪድ-19 ብመሰረት ብጆንስ ሃፕኪንስ ዝተኣከበ ዳታ። እዚኦም ካብ መንጎቶም 46.5 ሚልዮን ዝተታሕዙ ምዃኖም እዮም ኣብ ውሽጢ ዳርጋ ሓደ ዓመት። ኤውሮጳ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ማዕበልቲ ቫይረስ ተኣቱላ ቤልጅን ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ሓድሽ እገዳታት ይገብራ ኣለዋ ንናሪት ለበዳ ንምዕጋት። ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንባዕሉ ወሽቡ ከም ዘሎ ትማሊ ሰንበት ተዛሪቡሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስ ሓደ ፖዘቲቭ ዝተባሃለ ሰብ ርክብ ነይሩካ ተባሂሉ ምስተነግሮ እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ፅቡቅ ከም ዘሎን ዝኾነ ምልክት ከም ዘይስምዖን ብምግላፅ እንተኾነ ብመሰረት መምርሒ WHO ነብሱ ከም ዘግልል ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ልዑል ዊልያም ብቫይረስ ኮሮና ካብ ዝተታሕዙ ሓደ ኮይኑሎ። ብመዳይ ጥዑም ዜና ኣውስትራልያ ሓድሽ ሰብ ከይተታሕዛ ውዒላ። ግዝኣት ቪክቶርያ ክሳብ 700 ንመዓልቲ በፂሓ እኳ እንተነበረት ብዝተገብረ እገዳ ካልእ ስጉምትታትን ናብ ዜሮ ከም ዝወረደትን እገዳታት ከም ዝተላዕለን ይገለጽ ኣሎ። ኣብ ኣልጀርያ ሕገ መንግስቲ ንምቕያር ዝተገብረ ሬፈረንደም ዝበዝሐ ድምፂ ረኺቡ። ድምፆም ክህቡ ዝወፁ ውሕድ ዝበሉ እኳ እንተኾኑ ነቲ ለውጢ ሕገ መንግስቲ ወግዓዊ ክገብር ዘኽእል ኮይኑሎም ኣብ ቱርኪ ሃያል ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ብውሕዱ 80 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 1,000 ቆሲሎም ይበሃር ኣሎ። ብኻልእ ተመሳሳሊ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ኣብ ፊሊፒን ዝተለዓለ ሓያል መሸንበባ ማይ እውን ብውሕዱ 16 ሰባት ቀቲልሎም። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ፣ ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣዋርሕ ከካይደ ወፀንሑ ጎስጓስ ናብ መወዳእትኡ በፂሑ ይርከብ ኣሎ። ንዘይወሰኑ መረፅቲ ንምእማንን ደገፍቶም ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክጥቀምሎ ዘዘኻኽረላ ናይ መወዳእታ ዕለት ሶኒ በፂሕና ኣለና። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ጆ ባይደንን ኣብቲ ፅባሕ ሰሉ ዝካየድ ምርጫ ወሳኒ ግደ ኣለዎን ኣብ ዝተባህላ ክፍለ ግዛኣታት ፃዒ ዘለዎ ጎስጓስ የካይድ ኣለው። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሰራፍ ሳሃይ ክተቕርበ እያ።
ንክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማእኸል ስሕበቶም ኮይና እትርከብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቫንያ ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለዉ የመላኽቱ። ንመረፃ 2016 ትራምፕ ዝተዓወትሉ ክፍለ ግዝኣት ምዃኑ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መገዲ ኣየር ዊልክስ ባሬ ስክራንቶን በዝሒ ዘለዎም ደጋፊኦም ኣብ ዝተረኽብሉ ወፍሮም ከካይዱ ከለዉ፣ ጆ ባይደን ድማ ደገፍቶም ካብ መኻይኖም ከይወፁ ኣብ ፒትስበርግ ጓስጓስ ኣካይዶም እዮም። ከምኡውን ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማዕረ ውፅኢት ኣርእዮም ኣብ ዝተባህሉሉ ኦሃዮ እውን ባይደን በፂሖም እዮም። ትራምፕ እውን ማዕረ ውፅኢት ኣብ ዘምፅኡለን ኖርዝ ካሮላይናን ካልኦት ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ምሽጋንን ዊስካንሰንን በፂሖም እዮም። ኣብዚ እዋን ጆ ባይደን ይመርሑ ከም ዘለዉ ፀብፃባት የርእዩ። ኣብ 2016 ቀንዲ ዓወት ትራምፕ መንባረን ዝዝከር እዩ። ውፅኢት እቲ መረፃ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እውን ሙሉእ ብምሉእ ዕላው ዝኸውን ኣይመስልን ተባሂሉ ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ዘቐመጠኦ ግዜ ሰለዳ ዝተፈላለየ እዩ። ዝተወሰና ድሕሪ ሰሙን ክብላ ከለዋ፣ እተን ዝበዝሓ ግን ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ወይ እውን መፈለምታ ታሕሳስ ክፀንሓ ከም ዝኽእላ እየን ዝሕብራ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዋላ ምልክት ማሕተም ኣገልግሎት ፖስታ ተገይሩሎም ድሒሮም ንዝመፁ ፖስታታት መረፃ ቤት ፍርዲ ክቁፀሩ ምፍቃዱ ነቒፎም እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወፍሮም ዘካይዱለን ክፍለ ግዝኣታት እውን ብዘይጭቡጥ ምክንያት ብዙሓት ስርቀታትን ምብኻናትን ዝህሉ ይመስለኒ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ጆ ባይደን ፔንስልቫንያ ጉዕዞ እዚ መረፃ እትቕይር ወሳኒት እያ ክብሉ ይገልፅዋ። ተስፍኦም ልዑል እዩ። ኣሜሪካ እንተሰሚዕኩምኒ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሻንጡ ጠቕሊሉ ናብ ገዝኡ ዝኸደሉ እዋን በፂሑ እዩ። ሃገራዊ ፀብፃባት መረፃ ከም ዝሕብርዎ ትራምፕ ብ8 ነጥቢ ብጆ ባይደን ይምርሑ ከም ዘለውን፣ ከምኡ እንተቐፂሉ ትራምፕ ሳልሳይ ፕሬዚደንት ንተወሳኺ 4 ዓመት መረፃ ዘይተዓወቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ።
ሰራፍ ሰሃይ ቀኒልና። ኣብ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለምና ብመጠኑ ወሰኻሪ ይውዒሉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይት ስቴትስ እውን ኣብ ድሮ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዕዳጋታት ኣክስዮን ኒውዮርክ መክሰብ የርእዩ ኣለው። ዜና በዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ብዕጡቃት ነፃነት ኦሮሞ ወይ ከዓ መንግስቲ ኦነግ ሸነ ኢሉ ብዝፅውዖም ተፈፂሙ ዝተባሃለ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ብወግዕ ዘይተፈልጠ ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ መሰኻኽር ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ በቲ ፍፃሜ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኩሉ ኣማራፂ ተጠቂሙ ነቲ ፀገም ክምሕወ እውን ኢሎም ኣለው። ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ሽመልሽ ኣብዲሳ ኦነግ ሸነ ምስ ሕወሓት ብዝፍፅምዎ ሴራ ጥፍኣት ኢትዮጵያ ኣይ ክትፈርስን እያ ኢሎም ኣለው። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እውን ኣብቲ ጉዳይ መግለፂ ሂብሎም። ኣብ ኣፈፃሚ ኮሚቴ ሕወሓት ብወገኖም እቲ ቅትለት ንፁሓት ሰባት ንመጥቀሚ ፖለቲካን ኣጀንዳ ጥፍኣትን ካብ ምዃን ብዝሓለፈ ብሓላፍነት ዘሕትት እዩ ኢሎም ኣለው። ንዝረኸብናዮም ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ዕጡቃት ደባይ ተዋጋዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ ብዝፈፀምዎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ፖሊስ እቲ ክልል 32 ሰባት ዝበሎም ንፁሓን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ መሰኻኽር ገሊፆም። ጋንቃ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ጣብያ ደባይ ተዋጋዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንንፁሓን ዜጋታት ምቕታሎም ካብ ዝመስከሩ ወላዲ ኣቦኦም ከም ዝተቐተልዎም ዝገለፁ ኣቶ ውድነህ በላይ ዝተባሃሉ ነባሪ ከምዚ ኢሎም። ኣብ ግሊሶ ወረዳ ጋዋ ገንቃ 35 ራሳታት ተቆፂሩ ኣሎ። ዝጠፍኡ እውን ኣለው። ውሕድ ዝወሰዶምን ዝቆሰሉን እውን ኣለው። ብሂወት ተሪፎም ፈቐዶ በረኻ ዝተሓብኡ እውን ሎሚ ሓይልታት ምክልኻል በፂሖምሎም ናብ መዕቆብን ናብ ከተማን እናወሰድዎም እዮም። ሬሳ እውን ብኣምቡላንስ እናተኣከበ እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ካብቲ ከባቢ ምስ ወፁ ኣትዮም ናይ ኣምሓራ ዘርኢ ክነጥፍ ኢና ኢሎም ገንዘብን ስልክን መንጥሎም ገዛ ምቅጻል ጀምሮም አኸባይሎም አብሐደ ቦታ አኪቦም ቦምብ በመደርባይ በመትሬስ ወዲኦም ከምዝ ገበሩ ዘሪቶኮር መጥቃት ዝፈጸሙ ኦነግየም የሚላም እትመጥቃት ይክፍጸም ከሎ ኃይልታት መንግስቲ አብተ ቦታ ከምዘይ ነበሩውን አቶ ውድነ ሐቢራም ነትከባቢ ይሕልዝ ነበር ኃይልታት ምክልኻል እትመጥቃት ቅድም ምፍጻሙ ሓደ መዓልቲ ካብ ገዋ ገንቃ ለቂቁ ከምዝወፀን ገዲፍዎም ከይወፅእ ከምዝሓተቱን ኣቶ ውድነ ወስቻም ሓቢሮም ኣቶ ኣየለ ንጉሱ ዝተብሃሉ ካሊእ ናይ ዓይኒ ምስክ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ብዝተፈፀመ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበለ ሂወት ንፁሃን ሰባት ከም ዝጠፈ ገሊፆም ኣብ ጋዋ ጋንቃ ዝነበሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ 1977 ዓ.ም ብመንግስቲ ዝሰፈሩ ምዃኖም ዝገለፁ እዞም መሰኻኽር ዓይኒ ምስ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ ደስታ ይኹን ሓዘን ብሰላም ሓቢሮም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ይገልፁ ሕዚ ንብረትና ራሕሪሕና ምስ ወፃእና ዕቁባ ዝሃቡና እውን ኣብ ጎረቤት ወረዳ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኦሮሞ እዮም ኢሎም ኣቶ ውድነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ብዘሎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምሕዛኖም ገሊፆም ንሶም ተሓታቲ ዝበልዎም ሓይልታት ፀላእቲ ኢትዮጵያ እዮም ኢሎም እዞም ሓይልታት ወይ ንሕናን ገዚእና ወይ ሃገራይ ትህልን ክብሉ ተላዒሎም ኣለው ነዚ ናይ ጥፍኣት ዓቕሞም ኩሉ ይጥቀምለው እውን ኢሎም መንግስቲ ኩሎም ዓይነታት መማርፅታት ተጠቂሙ ነቲ ኣበር ክነቕሎ እዩ እውን ኢሎም ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብቲ ወረዳ ይኹን ካብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከምኡ እውን ካብ ክልል ኦሮምያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ናይ ኦሮምያ ፕሬዚዳንት ሽመልስ ኣብዲሳ ኦነግ ሸኔ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ጣብያ ገዋ ጋንቃ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ሽብር መጥቃዕታት ብምፍፃም ንሂወት ሰባት መጥፋ ኣካላ ኣጉዲሉ ምባሎም ማሕበራዊ ገጽ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ገሊፁ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነኑ ዝገለፁ ኣቶ ሽመልስ ብጭካነ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐቲሎም ክብሉ ሂወቶም ንዝሰኣኑ ሓዘኖም ገሊፆም ናይ ኦነግ ሸነ ሽፍታ ምስ ሕወሓት ብምሽራኽ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብቲ ሃገርን ሰላምን ምርግጋእን ከይህሊ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ይብል እቲ መግለፂ ናይ ጉሊሶ መጥቃዕቲ ኣይፈፀምናን ዝበለ ናይቶም ደባይ ተዋጋእቲ ናይ ዞባ ምዕራብ ኣቐባሊ ቃል ብሉሲማ ጉታ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት መጥቃዕቲ ኣይንፍፅምን ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ንናይ ህዝቢ ሰላም ዝቃለስ እምበር ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቁ ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍፅም ሰራዊት ኣይኮነን ብመንግስቲ ዝቀረበ ጠቐነ እዩ ገይርዎ ኣይፈልጥን ኣይገብርን እውን መንግስቲ ንሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንምንፃል ሰባት እናዋፈረ ከም ዝበለ ጭፍጨፋ ይፍፅም እዩ እዩ ዝበለ መንግስቲ ኦነግ ሸነ ኢሉ ዝፀውዖ ምዕጡቃት ቅድሚ 3 ዓመት ብዝተፈጥረ ለውጢ ብሰላም ንምቅላስ ናብ ሃገር ካብ ዝኣቱ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተፈልዩ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይተመለሰን ብዝብል ዕጡቃዊ ቃልሲ ከም ዝቐፀለ ይዝከር ይብል ፀብፃብና ኮርመልካ ብካልእ ዜና ሕወሓት ኣምሓራ ብምጥቃዕ ናብ ስልጣን መምለሲ ገይርዎ ኣሎ ክብል ናይ ኣምሓራ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኸሲሱ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ብናይ ህወሓት ናይ ውክልና መጥቃዕቲ እዩ ኢሉ ኣሎ ህወሓት ልዕሊ 4 ዓመታት ንዘለቐ ናይ ኣምሓራ ዝፀልእ ዛንታ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ምንፃል ስርሑ ፍረየፍርየሉ ከም ዘሎ መርኣያ እዩ ይብል እቲ ፓርቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብዘለዎ ናይ ኢትዮጵያውነት ፅኑዕ እምነት ሃገረ ኢሉ ኣብ ኩሉ ዞባታት እቲ ሃገር እንተነበረ እውን ብሕወሓትን ዝኣመሰሉን ሓይልታት ንብረት ይዝመትን ጉጅላዊ መጥቃዕታት ይፍፀሞን ይብል እቲ መግለፂ ኦነግ ሸነ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ብዘይካ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳን ናይ ዕጥቅን ፋይናንሳዊ ድጋፍን ብከምዚ ንፌደራል መንግስቲ ይኹን ንክልላዊ መንግስቲ ኣፀጋሚ ኣይምኾነን ነይሩ ይብል ብምውሳኺ መግለፂ ብተመሳሳሊ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይፍፀም ዘሎ ዘርኢ ናይ ምፅናት ገበን ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ኢሉ ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ብዝተኣሳሰረ ኣብ ወለጋ ዝተኸሰተ ቐትለት ኣዝዩ ዘሐዝን እዩ ምባል ነቲ ጉዳይ ዘቕልል እዩ ዝበሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሓቂ እውን ሞራል ዝሰብር መቕተልቲ እዩ ኢሎም ናይ ንፁሃን ቐትለት ንመሰጎሚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስርሐይ ኢሉ ዝሓዘ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ህውከት ነጋዶ ኢሉ ዝፀውዖም ጉጅለታት ናይ ኣምሓራ ኦሮሞ ወላይታ ትግራይ ሶማሌን ካልኦት ንፁሃንን ሞት ናይ ጥፍኣት ኣጀንድኡ መፈፀሚ ተራ ኣጋጣሚ ካብ ምዃኑ ብዝዘለለ ብሓላፍነት ዝሕተኒ እዩ ኢሉ ኣይኣምንን ኢሎም ኣብ ወለጋ ዝተፈፀመ ቐትለት ኣብይ ኣሕመድ ንሓይልታት ምክልኻል ከውፅእ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ሒደት ሰዓታት ዝተፈፀመ ምዃኑ ዝሕብሮ እዚ ናይ ህውከት ጉጅለን ናይ ኣስመራ መሻርክቱን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምርፃም ናይ ስልጣን እዋኖም ንሓደ ወርሒ እውን እንተኾነ ንምንዋሕ ይሰሩ ክበፅሑ ከም ዘለዉ መርኣያ እዩ ይብል እቲ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ፌስቡኮም ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ። እቲ መፍትሒ ናይ ህዝብን ሃገርን ረብሓ ኣሕሊፉ ምሃቡ ከይኣኽሎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጸላእቲ ብምዃን ይመርሖ እየ ንዝበሎ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዘየዋፅእ ቁማር እናኣተወ ዝርከብ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ዝግብኦ መሃብ እዩ። ናይ ኣብይን ኢሳያስን መንገዲ ጥፍኣት ክግተ ኣለዎ ክብል እቲ መግለጺ የጠቓልል። ገብረ ገብረ ምድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናመስግነካ ገብረ። ኩናት ንምትራፍ ክንብል ሓይልን ኣጠናኺርና ተዳሊና ኣለና ኩሉ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ንመሓውራ ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ፌደራል ዝሓዘ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍፅሞ ካብ ዝነበረ ሸርሒ ናብ ሓይሊ ስጉምቲ ይሰጋገር ስለ ዘሎ ህዝቢ ትኽልል ምድላዋቱ ከጠናኽር ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተክዳሎ ይግባእ እውን ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሙዓንቲ ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ብተደጋጋሚ ሽርሕታት ብምጥጃእ ጉድኣት እናበፅሐ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብፍላይ ኣብቲ ክልል መረፃ ድሕሪ ምክያዱ ድማ መንግስቲ ፌደራል ብማዕኸና ዜናን ኢኮኖምያዊ ፅልዋ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ይሰጋገር ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ እቲ ክልል ምድላዋቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባ ኢሎም።
ሕዚ ማዕቢሉ ዘሎ ግን ዝኩሉ እናተገበረ ከይኣክል ኣብ ቀረባ ንሪኦን ዘለና ገምጋምን ኣንፈትን ሓደ ዝረኣነ ናብ ሓይሊ ሲኸይድ ኣሎ መንግስቲ እዚ ብጉልበት ኩሉ ፀቕጥታት ኩሉ ናይ ሚድያ ወፍርታት ዝኩሉ ኢኮኖምያዊ በትሪ ናብ ፀሐ ከይኣኽሎ ሕዚ ድማ ብሓይሊ ክጭሕልቕ እየ ኢሉ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ምልክታት እውን ኣሎ ኣና ልሕዚ እውን ንብሎ ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን። ምንም ብሓይሊ ዝፍታሕ የለን። ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን። ናይ ፖለቲካ ፈላላይ እውን ብሓይሊ እውን ክፍታሕ እውን ብስር ይኽእል። ተመሊስካ ብፖለቲካ ኢካ ትፈትሖ፣ ብዘተ ኢካ ትፈትሖ፣ ስልጣን ኮይኑ ብመረፃ ኢካ ትፈትሖ። ብስሩ ካሊእ መንገዲ የብላ ካብ ዝወፃእ ዝኸይድ ያው ብጉልበት ብጥይት ኣፈላለያ ክፈትሐ ዝበለ ያው ናይ መልእኽቲ መንግስትታት ውልቀ ሰባት ዝገብርዎ ዴሞክራሲ ዝበሃል ጠቅላላ ጨንኡ እውን ዘይብሎም ስለዚ እናቐጥቀጡ እናጨፍለቁ ስልጣን ክቐፅሉ ዝደልዩ እዚ ድማ ዘይኸውን እዩ። ስለዚ መፍትሒ ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናብ ዘንብሎ ዘለና እዮ ዘቕንዕ ዘሎ ሕዚ ከምኡ ዘብለና ዘሎ ያው ምቅርራባት ስለ ዘለዩ ምድላዋት ምልክታት ኣለዎ እዮም። እዚ ሓደ ምልክታት ዳርጋ ኩሉ ሰራዊት ተዳለ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሉ ናይ መለብቲ ኣብ ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ተዳለ እዩ። እንታይ ተፈጢሩ ሕዚ ወራርኒ ኣብ ደጋ ዝመፀ የብልና ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ካሊእ ኣሎ እዩ ውጥጣት ብህዳሴ ግድብ ንበሎ ብካሊእ ንበሎ እኒሄ እዩ ግን ወራርኒ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተዳሉ ዘብል የለን። ስለዚ እዚ ከይዱ ከይዱ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝቐንዕ እዩ
ዘሎ ፈላላይ ፖለቲካዊ ስለዝኾነ መፍትሒ ድማ ብፖለቲካ ክንገጥም ይግብአና ኢና ንብል ንሕና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ብዚ ምክንያት ድማ ንዝሓለፉ ልዕሊ 2ለተ ዓመታት ብትዕግስቲ ተፀቢና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብሓይሊ ዝፍታሕ ዝኾነ ይኹን ፀገም የለን ኩናትን ግደፎ ይንብልን ኮይኑ ግና ከምዘየድሊ ንዛረበለና ተመፂኡ ድማ ክንምክቶ ኢና ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈላላይ ንምፍታሕ እስራት ፖለቲካ ይፈትሑ ኩሉ ዘሳትፈ መድረክ ድማ ይሰናዳእ መፍትሒኡ ንሱ እዩም ኩናትን ተተኻይዱ እውን መፍትሒኡ መድረክ ብምስንዳ ምዝራብ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኩናት ትሪፍና ንዛተ ክብሉ ተዛሪቦም። ኩናት ንምትራፍ ክንብል ድማ ሓይልና ብምጥንኻር ተሰናዲእና ኣለና ኢሎም መግለፂ እዮም።
ንሕና ንደልዮን ውግእ እዚ ናብ ውግእ እንተእትዮምና ግን ክንምክት ኢና ጉደፍና እናበልና ንልምነሉ እውን የለን ኣየድልን ኢና ንብል ተተጀመረ እውን ደው ይበል እዩ ግን ክንምክት ኢና ንከይንዋጋ ኢልና ተዳሊና ኢና ዝተዳልና ድማ ሓይሊ ብምድላው ሰራዊት ኣዳሊና ኢና ንሕና እውን ሚሊሻና ኣዳሊና ኢና ፍሉይ ሓይልና ኣዳሊና ኢና ውግእ ክነትርፍ ኢና ተዳሊና ክንዋጋ እንተኮይና ግን ክንስዕር ኢልና ድማ ተዳሊና ኢና መፈራርሒ ኣይኮነን ትምድላው ብሰላም ክንውድእ ኢና ደሊና ግደፉና እያ ነራ ናብ ውግእ ዘእትና እንተኮይኑ ክንስዕሮም ኢና። እዚ ናይ ቀደም ታሪክ ብምጥቃስ ተይኮነ ንሕና መሰልና ኢና ክንክብር ኣይትጨፍልቁና ኢና ንብ ዘለና ናብ ካሊእ ከይድና ይኮናን ክነበርካካ ክንምክተካ ክንመሓደረካ ንብሎ ዘለና ንጭፍላካ ስለዚ ትግራይ ምዕንደሪት መድሕርሕርተይ ትኾንን ማእወሪቶም እያ ትኸውን ይኣኸ ክትፍለጥ ኣለዋ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጥሚቱ መንግስቶምን ውድቦም ሕወሓት ከም ዝገምገሙ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምብፃሕ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትሕባር ይስራሓሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ምኳን ህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ምድላዋት ይገብረ ኣለው ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም።
ሓይሊ ምድላዋት ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ እውን ተሓባቢርካ ዝግበር እዩ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብቐጥታ ተኣሳሲርካ ንህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣለሞ ሸርሒ እዩ እዚ ናይ ክሕደት እዩ ዝበሃል ንናይ ባዕልካ ዜጋ ትወቅዕ ወይ ትዝበልና ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ብብረት ክትፈትሕ ኢልካ ናይ ወፃእ ሓይሊ ጌርካ ክትወቅዕ ኣብዚ እዋን ዝፍለይ ተፈሊ ታሪክ ክኮን ይኽእል እዙ ናይ ባዕልካ መንግስትስ ምስ ናይ ወፃእ ኮይኑስ ንናይ ባዕሉ ዜጋ ንናይ ባዕሉ ብሄር ክወግእ ሓደ መደብ ኣውፅኻ ዝስርሐሉ እዩ። ሓደ መግለፂ እንተውፅእ እንተሎ ሓደ ስዕቡ መግለፂ የውፅ ኣሎ ከም ሓደ ክልል ማእኸላዊ መንግስቲ ከውፅእ እንተሎ ካሊእ ክልል ደግፈናል ከምዚ ጌርና ይበሃል። ሕዚ ድጋፍ ዝመፅ ዘሎ ብኤርትራ እዩ። መከላከያ ሚኒስትር መግለፂ ኣውፅ ኣሎ ኮይሉ ኤርትራ ድማ መግለፂ ኣውፅ እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ምስዘይድግፉ ሓይልታት ሓባቢሩ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ንዝተቃለሰ ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃዕ ይሰርሐሎ ህዝብን ሰራዊት ኤርትራን ድማ እዚ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ብተደጋጋሚ ፅሒፍና ኢና። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብዚ ሃገር ቅልውላው ከይተፈጥረ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰርሖ ከም ዝግባእ ሓቲትና ኢና። ፀገም ንምፍታሕ ዘይምስርሖም ድማ ሓላፍነት ከም ዘውስዶም ኣፍሊጥናዮም ኢና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕዚ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ህዝቢ ትግራይ ንምውጋእ ትልመለኩም ድዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም እዚ ናይ ዕብዳን ዘረባ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ንናይ ባዕሉ ህዝቢ ዝወግአሉ ዝኾነ ዓይነት ምክንያት የብሉን ክብሉ ምላሽ ሂቦም ነይሮም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ንመስግነካ ሙሉጌታ። ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እውን ንምርካብ ክንፍትን ኢና ምስሰለጠና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትረ ስልጣን ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እንሆ። ለተሰንበት ግደይ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ኮኸብ ኣትሌት ወርልድ ኣትሌቲክስ ሞመንት ኦፍ ዘ ማንስ ተባሂላ ተሸሊማ። ንሳ ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቓት ድሕሪ ኣብ ቫለንስያ ስፓኝ ዝነበራ ውዕሎ ቅድድም 5,000 ሜትሮን መመዝጋብ ሓድሽ ክብሪ ወሰነን እዩ። ለተሰንበት ነቲ ብኢትዮጵያዊ ጥሩነሽ ዲባባ ን12 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ክብሪ ወሰን 5,000 ሜትሮ ከምዚ ሓምሸሸቶ ይዝከር። ኣብ መቐለ ትግራይ ንክብሩ ለተሰንበት ግደይ ኣብ ዝተኸደ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ደራርቱ ቱሉ ተረኺባ ነይራ። ደራርቱ ምስ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ተራኺባ እያ። ብመሰረት ሚድያታት ትግራይ ደራርቱ ቱሉ ኣትሌታት ትግራይ ኣብ መጻኢ ውድድራት ኦሎምፒክ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ስለ ዝህልዎም ውድድራትን ዝዕወትሉ ኣንፈታትን ከም ዝተዘራረበት እውን ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኪፕሊሞ ቸፕቸጊ ተመሳሳሊ ሽልማት ተቐቢሉ ኣሎ። ኪፕሊሞ ናይ ጥቅምቲ ኮኸብ ተቀዳዳማይ ዝተባሃለ ኣብ ቫለንስያ ስፓኝ ኣብ ዝተካየደ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ነቲ ብኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን 10,000 ስለዝሓምሸሾ እዩ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣርማንዶ ዲኤጎ ማራዶና 6 ዓመት መሊእዎ። ኣብ ዝተወለደላ ቦይነስ ኣይረስን ናፖሊ ኢጣልያን ሓወልቲ ቆይሙሉሎ ማራዶና። እቲ ዘግርም ግና ብሽም ማራዶና መፅሓፍቲ ተሓቲሞም ቆልዑን ስተድየማት ከምኡ ውን ኣብያተ ክርስትያናት ከይተረፉ ብሽም ማራዶና ተፀዊዖም ንሪኦም። ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናን ጋንታ ኢጣልያ ዝኾነት ናፖሊን ሳላ ማራዶና ተዓወት ትፅዋዕ ከም ዝኾነ ይዝከር እዩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል መሪሕነታ ካብ ኤቨርተን ተረኪባ። መብዛሕትአን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 6 ግጥመታ ካይደን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ሊቨርፑል ብ16፣ ቶተንሃም ብ14፣ ኤቨርቶን ብ13፣ ሳውዝሃምፕተን ብ13፣ ወልቭስ ብ13፣ ቸልሲ ብ12 ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ተሰሪዐን ኣለዋ። ሌስተር ሲቲ 5፣ ኣርሴናል 9፣ ማንቸስተር ሲቲ 10፣ ማንቸስተር ዩናይትድ በበል 15። ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ጋንታ ኣሌክስ ይስሐቅ ዝኾነት ሪል ሶሴዳድ ትመርሐላ። ሪል ማድሪድ ካልኣይ፣ ኣትለቲኮ ማድሪድ 3፣ ካድዝ 4፣ ግሪናዳ 5። ካብ ትምርሕ ዘላ ሪል ሶሴዳድ ብክልተ ግጥማት ድሒራ ዘላ ባርሳ መበል 12 ኣላ። ክልቲኡ ግጥም ወላ እውን እንተተዓዊታ ናብተን ይመርሓ ዘለዋ ጋንታታት ኣይትፅጋዕን። ናይ ባርሴሎና ነገር ይገርም። ኣብ ሰርየ ግጥማት ኢጣልያ ካብ ዘጓነፎ ሕማም ኮቪድ-19 ዝተመልሰ ክርስትያን ሮናልዶ ንጋንቲኡ ጁቨንቱስ 2 ሸቶ ኣመዝጊቡላ። ኣብቲ ኣንጻር ስፔዛ ዝነበራ ግጥም ጁቬንቱስ 4 ስፔዛ ሓደ አብስርዕግና ቀንዲ መንሓን ሕታ ሚላንያት መርሓዘላ ብተመሳሳሊ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎ ዝቐነ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ኣብ ልዕሊ ሮማ ነታ ፈላሜ ትሸቶ ኣመዝጊቡ ሚላንን ሮማን ማዕረ 3-3 ተፈላለየን ኣለዋ ሚላን ወሰንቲ 2 ነጥብታት ደርቢ ኣላ ኤሲ ሚላን 16 ነጥቢ ሳሱሉ 14 ጁቬንቱስ 12 ኣታላንታ 12 ናፖሊ 11 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻ ይርከባ ስፖርታዊ ዜና ተዛዚሞ
አሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕረዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ ንጆ ባይደን መበል 46 ፕረዚደንቶም ገይሮም ክመርፁ እዮም እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ ዝመፅእ ሰሉስ ክፍለጥ እዩ ባይደን እንተተመሪፁ ኣብ ርኢኹምዎ ዘይትፈልጡ ናይ ኢኮኖሚ ዓዘቕቲ ክትኣትዉ ኢኹም ኢሉ ትራምፕ ባይደን ብወገኑ እዚ ምርጫ እዚ ብዛዕባ ጨዋነት ርዝነትን ክብርን እዩ ኢሉ ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ታሪኻዊ ዝኾነ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይሩ መደባ ተሰሪዑ ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ትግርኛ ቅድሚ ምርጫን ድሕሪ ምርጫን ኣብ ዘሎ ፈነወታትና ዜናን ሓበሬታን ከምኡ ውን ትንተናታት ክነቕርበልኩም ተዳሊና ኣለና ኣብዚ ዝመፅእ ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ቤት ምኽሪ ከተማታትን ውን ዝምረፁሉ እዩ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ላዕለዋይ ኣዛዚ ጦር ሩዋንዳ ነበረ ፕሮታይ ኢምፐር ኣሃንያን ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተፈፀመ ምጥፋእ ዓሌት ኢድ ነይርዎ ተባሂሉ ይድለሎ ክብል እቲ ርእሰ ኣንቀጽ ሓተቱ ይጅምር ኣብ 1994 ኣኽረርቲ ሩዋንዳውያን ብዘለዓልዎ ደም ዘቃብአ ምጥፋእ ዓሌት ኢምፐር ኣሃንያን ነቲ ብሻለቃ ዝምራሕ ዝነበረ ጦሩ መምርሒ ብምውራድ ወታደራት ብምስልጣንን ኣፅዋር ብምክፍፋልን ኣብቲ ህልቂት ዓሌት ልዑል ግደ ከም ዝነበሮ ተፈሊጡ ከምኡ ውን እቲ ብኢምፐር ኣሃንያን ዝምራሕ ዝነበረ ጦር ንቐዳሚት ሚኒስተር ኣህጋቴ ኦውሊንግ የማህና ብምቕታልን ን10 ቤልጅማውያን ኣኽበርቲ ሰላም ድማ ናተ ሓለውቲ ነይሮም ብምባል ክእሰሩ ገይሩ እዩ ኣብቲ እዋን ምጥፋእ ዓሌት እቲ ብኡ ዝምራሕ ዝነበረ ጦር ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን ገበናትን ብምፍጻም መሪሕነት ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ እዩ ነዚኦምን ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት ገበናትን ዝዳኒ ዓለምለኸ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንሩዋንዳ በቲ ሓድሽ ሽሙ ዓለምለኸ ነቶም ዝተረፉ ገበናት ኢምፐር ኣሃንያን ዝዳኒ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ከም ዝሓበሩ ኢምፐር ኣሃንያን በቶም ዝተፈፀሙ ምጥፋእ ዓሌትን ጨፍጫፋትን ገበነኛ ብምዃኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽውዕል ትእዛዝ ኣውፅኢሉ ይርከብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዝተፈላለዩ መንግስትታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብሓዱሽ ኣሰራርሓ ዝተረፉ ገበናት ዝዳኒ ዓለምለኸ ቤት ፍርድን ብምዃን ኢምፐር ኣሃንያንን ካልኦት ኣብቲ እዋን ምስኡ ኢድ ዝነበሮምን ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ይሰርሓሎ ይብል እዚ ንምዕዋድ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ገበነኛ ንዘለዎ ቦታ ንዝሓበረ ስጋብ $5,000,000 ሽልማት ከም እትህብ ምሕባሩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ይሕትት ዝኾነ ነዚ ዝተሓበረ ሰብ ዝፈልጥ ወይ እውን ንምንቅስቓሳቱን ኣበይ ከም ዝርከብን ሓበሬታ ንዘለዎ በዝስዕብ መገዲ ሓበሬታ ክህብ ይላቦ ኣብ ቀረባኹም ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ወይ እውን ቆንስላ ኣሜሪካ መርበብ ሓበሬታ ተጠቒምኩም ንዞባዊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ እቲ ኸባቢ ዩኤስ ዋር ክራይም ሪዋርድ ፕሮግራም ብኢሜይል ኣድራሻ wcrp@state.gov ወይ ድማ ብዋትስኣፕ ኣብ 1-202-975-5468 ከምኡ ውን ኣብ ገጽ ፌስቡክ www.facebook.com/warcrimereward ويوين أب مربب حبريتا تويتر www.twitter.com/warcrimesreward نفوتوغرافات اتتاد اللايق بنينا مرأي تخليخم كلهم زركب حبريتاتات لعل مرمراز قبرو اللهم كوينو من النت حبريتا وهابتي بمستر كامز التحاز يحبر
سمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنبارق رس انقزيو
نحفظ امنا لنا صباح سولس كساب نروح بكم من نيافورك امس كله مسارحتي سلام.